Jona, kapitulli 4. Por kjo nuk i pëlqeu aspak Jonas, i cili u zemërua. Kështu, a ju lutë Zotit duke thanë, a, o Zot, a nuk ishte vallë kjo që unë thoja kur isha ende në vendin tim? Pranda i ka në fillim në Tashish, sepse dia që e një përëndim në shirëshëm dhe plot dhe mshuri, nga dalshëm në zemërim dhe me shumë dashamirësi, dhe që pendohesh për të keqen e akërruar. Tani pra, o Zot, të lutem, ma i që jetëm, sepse për mua është më mirë të vdes se sa të rroj. Por Zoti i tha, a të duket e drejtë të zemërohesh kështu? Atëherë Jona doli nga qyteti dhe ul në lindje të qytetit. Atje bëri një kasolle dhe ul në të, në hije, që të mund të shikonte çfarë do t'i ndodhte qytetit. Atëherë Zoti Perëndi përgatiti një bim që u rrit përmbi Jonan, për t'i bërë hije kokës së tij dhe për ta çliruar nga e keqja e tij. Dhe Jona ndjeu një gëzim të madh nga kjo bim. Të nesër me në të gdhije, Perëndia dërgoi një krim që era bimës, dhe kjo u tha. Kur u ngri dielli, Perëndia solli një herë mbytëse nga lindja, dhe dielli ra në kokë Jonas, që ndjeu veten të ligështuar dhe kërkoi të vdesë, duke thënë: "Për mua është më mirë të vdesë sa të rroj." Perëndia i tha Jonas: "A të duket e drejtë të zemërosh kështu për bimën?" Ai u përgjigj: "Po, është e drejtë për mua të zemërojmë deri në vdekje." Por Zoti tha: "Ty të erdhi keq për bimën për të cilën nuk e munduar dhe nuk e ke rritur, dhe që në një natë u rrit dhe në një natë mbaroi. Dhe mua nuk duhet të më vi keq për Niniven, qytetin e madh, në të cilin kanë 120,000 veta që nuk dinë të dallojnë të djathtën e tyre nga majta e tyre dhe një sasi të madhe kafshësh?"